وصدق وشرح ومدنا وقوة.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington, D.C. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 27, mwaka wa 2021, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi utapata mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk, ambapo tutajadili nchi za Afrika ya Mashariki zinafanya nini kusaidia kulinda maslahi na usalama wa raia wake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, na ni yapi raia hao wanaokutana naye wanapofanya kazi. Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya juu ya janga la kibinadamu linalojitokeza katika mkoa wa Tigre nchini Ethiopia. Basi hayo ni baadhi utakayosikia kwenye matangazo yetu ya jioni hii, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Karibu wanafunzi 100 wa madrasa moja katika jimbo la Niger nchini Nigeria wamepokelewa leo Ijumaa na gavana wa jimbo hilo baada ya kuachiliwa huru Alhamis na wahalifu wenye silaha. Wanafunzi hao waliobaki ni miongoni mwa wanafunzi 136 waliotekwa nyara na watu waliokuwa na silaha miezi mitatu iliyopita kutoka madrasa moja katika kijiji cha Tegina. 6 kati ya wanafunzi hao walifariki wakiwa wanashikiliwa na wengine 15 walikimbia mwezi wa Juni, kulingana na maafisa wa madrasa hiyo. Mkuu wa madrasa Abu Bakar Al-Hassan aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanafunzi wote hivi sasa wameachiliwa na wanakaguliwa na watarudishwa kwa wazazi wao. Hakutoa maelezo zaidi juu ya jinsi wanafunzi hao walivyoachiliwa wala kusema ikiwa fidia ilitolewa. Karibu wanafunzi 1,000 wametekwa tangu mwezi Disemba mwaka jana huko kaskazini magharibi na kati ya Nigeria na magenge ya wahalifu wenye silaha wakidai fidia. Mradi wa gesi asilia ya kimiminika LNG nchini Msumbiji unaweza kurudi katika kipindi cha miezi 18 ijayo, baada ya majeshi ya Afrika kutumwa kusaidia kuzima uasi. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB alisema leo Ijumaa. Kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ilitangaza usitishaji wa ghafla wa mradi huo wa dola bilioni 20 hapo April, baada ya wapiganaji wanaohusishwa na Islamic State kuudhibiti mji wa Palma uliopo jirani na vituo vyake katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Ilikadiriwa wakati huo usumbufu ungechelewesha maendeleo kwa angalau mwaka mmoja. Wanajeshi kutoka Rwanda na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC tangu wakati huo wamepeleka msaada kuvisaidia vikosi vya Msumbiji kumaliza uasi. Rais wa AFDB Akinwumi Adesina aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba hatarajii usumbufu huo kuathiri mtazamo wa muda mrefu wa mradi wa LNG. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo Ijumaa alionya juu ya janga la kibinadamu linalojitokeza katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Umoja wa Ethiopia na uthabiti wa eneo hilo upo hatarini, Guterres alisema katika maelezo yake kwa Baraza la Usalama. Alitoa wito wa kusitishwa kwa vita mara moja na kuanzishwa kwa mjadala wa kitaifa wa kisiasa. Akielezea ukubwa wa hali hiyo, mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alisema wanajeshi walio mstari wa mbele huko Tigray wamefika katika mikoa jirani ya Amhara na Afar. Wakati huo kiongozi wa vikosi vya Tigray nchini Ethiopia ameelezea nia yao ya dhati ya kumaliza mashauriano ya vita vya miezi 9 ambavyo vimeua maelfu na kuacha karibu watu nusu milioni wakikabiliwa na njaa. Kampeni zimeanza huko Morocco jana Alhamis kwa uchaguzi wa Septemba 8 ambao utatoa hatima ya chama cha Kiislamu cha Morocco ambacho kinasimamia muungano wa sasa wa serikali. Takriban raia milioni 18 ambapo 16% kati yao ni wanawake watastahiki kupiga kura kuchagua manaibu 395 wa baraza la wawakilishi na zaidi ya maafisa 31,000 wa manispaa ya mkoa. Kwa sababu kampeni zinafanyika wakati wa janga la virusi vya korona, mikusanyiko zaidi ya watu 25 imepigwa marufuku. Chama chenye msimamo wa wastani cha Islamist Justice and Development PJD cha nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kinaahidi kushinda uchaguzi wa bunge kwa mara ya tatu tangu mwaka 2011. Miaka 10 iliyopita katika joto la Arab Spring, maelfu ya Morocco waliingia mitaani wakidai kuwepo haki zaidi ya kijamii, kusitisha ufisadi na kwamba hakuna utawala wenye demokrasia. Mfalme Mohamed alihama haraka na ahadi ya mageuzi pamoja na katiba mpya inayotoa haki pana kwa bunge na serikali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Umati wa watu wanaotaka sana kuondoka Afghanistan walikusanyika nje ya uwanja wa ndege wa Kabul mapema leo Ijumaa wakati ndege za uokoaji zilianza tena shughuli za usafirishaji siku moja baada ya tukio la mabomu kwenye eneo hilo na kuua watu zaidi ya 100. Jarida la Wall Street Journal linaripoti kwamba watu wengi walikimbia eneo hilo wakati wa uvumi kwamba shambulizi jingine la ugaidi lilikuwa linatarajiwa kutokea. Rais wa Marekani Joe Biden ameapa kulipiza kisasi kwa wale waliohusika na mashambulizi mabaya ya jana Alhamis nje ya uwanja wa ndege wa Kabul ambapo wanajeshi 13 wa Marekani waliuawa pamoja na raia wengine waliokuwa wamekusanyika kwa matumaini ya kuikimbia nchi inayodhibitiwa na Taliban. Kwa wale ambao walifanya shambulizi hili na vilevile mtu yoyote anayetaka Marekani iumizwe, fahamu kwamba hatutasamehe, Biden alisema katika hotuba ya kitaifa, akiongeza kwamba tutakuinda na utalipa kwa tukio hili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani mashambulizi mabaya ya Alhamis katika uwanja wa ndege kwenye mji mkuu wa Afghanistan Kabul. Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric, watu 103 waliuawa, raia 90 wa Afghanistan na wanajeshi 13 wa Marekani, kulingana na Pajwok, shirika kuu la habari la Afghanistan, na Pentagon Washington, katika kile Guterres alichokiita shambulizi la kigaidi wakati umati wa Afghanistan ulipokusanyika kwenye uwanja wa ndege wakitafuta kuikimbia nchi katika siku za mwisho za ndege kuwahamisha watu baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa nchi hivi karibuni. Wakati wa mkutano huo, Dujarric aliwaambia waandishi wa habari, tukio hili linasisitiza hali sio shwari huko Afghanistan, lakini pia linaimarisha azma yetu tunapoendelea kutoa msaada wa haraka kote nchini kuwaunga mkono watu wa Afghanistan. Wakati huo huo, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alitweet kwamba amelaani vikali shambulizi la kutisha la kigaidi na kwamba kipaumbele cha muungano huo kinabaki kuhamisha watu wengi kwa usalama haraka iwezekanavyo. Kujiondoa kwa Marekani kutoka Afghanistan si rahisi kulinganishwa na jukumu la Washington huko Taiwan, kwa sababu hakuna wanajeshi wa Marekani walioko kwenye kisiwa hicho au adui aliye na uwezekano mkubwa wa Taiwan, China, ambaye hana ngome yote huko, wachambuzi waliambia VOA wiki hii baada ya vyombo vya habari vya China kuhusisha hali hizo mbili. Picha za wanajihadi na familia zinazojisalimisha kwa jeshi zimechochea mjadala mkali juu ya madai kwa jeshi la Nigeria kufanikiwa katika vita vyake virefu na mustakbar wa wapiganaji wanaoweka chini silaha zao. Wanachama kadhaa wa Boko Haram wameonyeshwa kwenye picha za jeshi mwezi huu wakijisalimisha kwa wanajeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno, wengine wakipewa makaratasi yaliyoandikwa kwa mkono kuyashika kuonyesha kwamba wanaomba msamaha kwa Nigeria. Jeshi la Nigeria linaeleza haya wakati wanachama wengi zaidi wanaondoka katika kundi hilo. Wanasema ni mafanikio ya kampeni iliyoimarishwa kumaliza mzozo miaka 12 ambao umeua watu 1040 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu 2,000,000. Lakini wachambuzi na vyanzo vya usalama wanasema wanaojisalimisha huenda wamechochewa na kushindwa kwa Boko Haram hivi karibuni katika mapigano ya ndani na wapinzani wanajihadi kutoka Islamic State West Africa Province au ISWAP. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida ya siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Na hii leo basi tunajadili nchi za Afrika Mashariki zinafanya nini kusaidia kulinda maslahi na usalama wa raia wake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu. Na ni yapi wanayokutana nayo wafanyakazi hao kutokana na kwamba katika siku za karibuni kumekuwa na visa mbalimbali vya unyanyasaji vikiripotiwa kutoka nchi hizo. Nchi sita ambazo zinaunda baraza la ushirikiano la Guba: Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Oman na Qatar zina idadi kubwa ya wahamiaji wapatao milioni 23 wanaokaa kwenye mataifa hayo. Hii ni kwa mujibu wa Amnesty International. Na hii si idadi ndogo, ina maana ya kwamba kuna watu wengi wanaoishi vizuri tu kwenye mataifa haya na kufanya kazi. Ingawa pia tumesikia kwamba kuna changamoto mbalimbali kwa raia wa Afrika Mashariki. Sasa je, tutataka kuangalia ni yapi yanafanywa na serikali za Afrika ya Mashariki juu ya hili. Na vile vile kwa mujibu wa mtandao wa Amnesty International, hizi ni baadhi ya nchi tajiri ambazo zinajulikana kwa ukusanyaji, unyanyasaji na unyonyaji wa kimfumo wa wafanyakazi wahamiaji ambao kwa kiasi kikubwa wanachangia uchumi wa nchi hizo. Na malalamiko yamekuwa ni mengi, pamoja na mishahara isiyolipwa, kazi ya kulazimishwa, hali ya kufanya kazi za hatari na vifaa vya malazi visivyo vya kawaida. Mara nyingi ni sehemu ya hawa wahamiaji uzoefu wao wanazungumza. Lakini pia kwa mujibu wa mtandao huo, mataifa hayo ya Kiarabu yanaendesha mfumo wa udhamini ambao unajulikana kama kafala, ambao unaunganisha haki ya wafanyakazi ya kisheria kwa nchini humo na mikataba yao ya ajira. Hii ikimaanisha kwamba watu hawa wana hatari ya kufungwa au kufukuzwa nchini humo ikiwa wataacha kazi zao bila idhini ya waajiri wao. Na nchini Saudi Arabia, wafanyakazi wahamiaji hawawezi hata kuondoka nchini humo bila ruhusa hiyo. Na kuzungumza haya yote basi, tunaungana na wachambuzi na kutoka nchini Tanzania. Tutakuwa naye mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, Bi Anna Henga. Karibu sana kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, nashukuru sana.
Na kutoka nchini Kenya, kutoka nchini Uganda, tunaungana naye John Kibego. Yeye ni mwandishi wa habari kutoka kule nchini Kenya, kutoka kule nchini Uganda. Karibu sana John Kibego.
Asante sana ndugu.
Asante. Kwa hiyo mpaka sasa tuendelee basi kuangalia haya yanayoendelea, wakati tuendelea kutafuta washiriki wengine kutoka kule nchini Kenya. Lakini labda nikupe nafasi, John Kibeo, kwa upande wako, kumekuwa na haya madhila yakiripotiwa, ripoti hizi za unyanyasaji. Labda tuambie kwa yale ambayo umekuwa kufuatilia kule nchini Uganda, nini kinafahamika mpaka sasa?
Nchini Uganda hali iliyopo ni kwamba watu katika siku za nyuma hapo wameingia hofu sana ya kwenda kutaka kazi katika nchi hizo za magharibi, ingawa wameendelea wengine kulazimika kutokana na ukosefu wa ajira huku nchini Uganda. visa hivyo vimekuwa vikiripotiwa, vikisimuliwa kwenye vituo vya redio mbalimbali na hata kwenye magazeti, vinavyoonyesha kwamba kuna wananchi ambao wameteswa sana katika nchi hizo ulizotaja juu hapo, kutoka huko za Falme za Kiarabu, huko Qatar na kadhalika, wakipitia mateso makubwa sana huko, wengine wakirejea na kusimulia kupitia kwenye vituo vya redio huku Uganda. Na hatua hii ilivutia sana bunge la taifa, ambapo liliibua mjadala huo na kusema kwa nini serikali haijachukua hatua kudhibiti visa hivyo vinavyoendelea, na pia kudhibiti makampuni yanayohusika na usafirishaji wa watu hao kwenda kupata ajira huku ngambo. Maanake bunge liingilia kati na vuta nivuta ikatokea, wakisindikiza serikali huko, tuma zikitokea kwamba kuna vigogo serikalini ambao wanamiliki baadhi ya makampuni, ndio maana hawachukui hatua haraka. Lakini hatua hivi karibuni iliyochukuliwa na serikali ni kuona kwamba walibana makampuni nane yakapigwa marufuku yasiendelee kusafirisha watu kuelekea katika nchi hizo za magharibi, kutokana na kutokidhi vigezo ambavyo vinatakiwa huko, zingine zikiwa hazikuwa na leseni ambayo leseni zao zilikuwa zimepitwa na wakati. Hiyo ni hatua ambayo ilionyesha kwamba serikali imechukua hatua na imetambua kwamba tatizo hilo lipo miongoni mwa makampuni hayo yanayosafirisha watu hao.
Bila shaka nishukuru sana na kushukuru sana John Kibego. Lakini vile vile tunaye kutoka nchini Kenya Kevin Githinji. Yeye ni mwathirika aliyefanya kazi kwenye nchi hizo na mwanaharakati vile vile, na ameshuhudia vitu vingi. Labda Kevin, karibu Sauti ya Amerika, tueleze uzoefu wako, zile shida ambazo ulipitia kutokana na kufanya kazi nje ya nchi kule Saudi Arabia. Karibu Kevin Githinji.
Asante sana ndugu yangu. Uzoefu wa mimi kuwa Saudi Arabia, nimekaa ile nchi kwa muda, azembea nimekaa huko miaka 6 kwanza, nikarudi nyumbani. Mambo hayakuenda vile nilivyokuwa nikitarajia, nikalazimika kurudi. So this time round niliporudi, nikapatikana na matatizo mengi sana. Sijui kwa upande wako haswa ulikuwa unataka nianzie wapi ama nieleze nini haswa?
Tueleze tu,
mambo ni mengi ya kuzungumzia.
Najua ni mengi, lakini wewe tueleze tu kwa kifupi yale ambayo umepitia, matatizo gani ulipitia, na wakati unapitia haya msaada gani ulipata kutoka serikalini na maeneo mengine kutokana na kazi yako?
Okay. Kwanza kabisa nilipofika kule nilipata matatizo ya kulaghaiwa na kwanza shirika lililonipeleka. Kwa hivyo kwanza kabisa the first blame ambayo mimi niko nayo, I pointed to the company na the agency ambao walinipeleka. Manake nilipofika ile contract ambayo nilisign hapa Kenya, sio ile ambayo nilienda kukutana nayo kule. Kule nilienda nikapata na nimewekewa contract nyingine, mshahara mwingine, na nikitoka Kenya nilijua naenda kwa kampuni Gas Catering direct, lakini nikifika kule Saudia nikaambiwa I will no longer be under Gas Catering, I will be under another agency which is based in Saudi Arabia, Muin Agency. So hayo ni mambo yalikuwa yananitatiza, yani nikawa najiuliza kwa nini sikuambiwa hivyo kuanzia mwanzo. Naona kwa hivyo kuanzia hapo tayari kulikuwa kuna mambo fiche ambayo yalikuwa yameanza kujitokeza. So wenzangu niliokuwa nao wao walikubali kusign, mimi nilikataa kusign kwa sababu mshahara ulikuwa umepungua. Alafu kwa nini ni sign kupelekwa kwa agency na sivyo hivyo tulivyo? Mimi ni mtu msimamo, yani once we agree on something I stand by it. So mimi kukataa kusign ndo nikasumbuliwa sana, nilipata tabu sana. Nikawekwa detention na hiyo kampuni inaitwa Mwen for 10 months I was detained. Niliwekwa mahali kwa nyumba, siwezi kutoka hata kwenda dukani, ni mimi nikae ndani ya nyumba tu bila mshahara, bila medical, chakula napewa kidogo, saa zingine sipewi, nalala na njaa for 10 months. Naona baada hiyo miezi 10 ndo nilipata nafasi, nikajaribu kujitetea nafasi ya kutoka kidogo, nikakimbia nikaenda polisi nikaweka ripoti, lakini kukawa hakuna usaidizi mkubwa polisi wanaweza kunipatia, maanake waliniambia hiyo ni kesi ya leba, kwa hivyo nikimbilie leba court. Nataka ukumbuke host wangu na wasikilizaji kwamba all this time sina hata shilingi kwa sababu nimekimbia mahali nilikuwa nimefungiwa miezi 10. Naona nikaona kitu cha kufanya ni mimi nikimbililie embassy ya Kenya. Kwa hivyo nikasimamisha taxi na nikamwambia nipeleke embassy ya Kenya. Nilipofika embassy ya Kenya, wale ndio wapata wa Kenya wako hapo, nikawaomba wanisaidie kulipa ile taxi. Wakachanga, tukalipa taxi. Sasa nikaweza kuwakilisha malalamishi yangu pale. Kulalamishi kupeana malalamiko yangu pale, nilipatana na bwana ambassador ambao ni Ogego, Mr. Ogego mwenyewe. Nikapatana na naibu wake, nikapatana na labor attache katika ofisi ya embassy ambao anaitwa Juma, nikapatana na labor attache mwingine anaitwa Shogi. Wakiwa wote nikawa nawaeleza lile tatizo ambalo limenikumba, unaona. So embassy through the ambassador himself wakani advise, wakaniambia nikimbie niweke mashtaka labor court. Na pale labor court wao kama embassy watasimama na mimi.
Vile
nataka niku
sasa naomba usubiri tu hapo hapo kwamba angalau tumesikia kwa utaendelea baadaye, lakini yale ambayo umeeleza yamekutokea. Sasa naomba nichukue nafasi hii pia kumkaribisha waziri wa kazi wa Kenya Simon Chilugui. Tuone je, kwa upande wa serikali nini ambacho wanafanya kusaidia watu wakati inapotokea madhila kama haya?
Tumefanya mazungumzo na nchi ya karibu 7 ya mashariki ya kati. Tumekuwa na mkutano kwanza ya mawaziri 11 ya Afrika mashariki na kaskazini wa Afrika, that is East and Horn of Africa. Na tumekubaliana na nchi hizo na mawaziri yote ya labor kwamba tutaandikiana tutaandikiana ushirikiano na nchi za mashariki ya kati kama as one we approach the Middle East as one as a region. Tuongee na hao wa mashariki ya kati kama region moja ya East Africa, kutengeneza bilateral labor agreement moja ambayo itatulinda na itatetea wafanyikazi wote wa Afrika mashariki na kaskazini mwa Afrika. Ya pili, kama Kenya tumefanya majadiliano na hao mabalozi, na pia mabalozi wetu wamefanya majadiliano kule nchi za mashariki ya kati. Moja ya yale ambayo tunasherekea sana ile uhusiano wetu ambao tumerekebisha mambo mengi. Wale walikuwa wananyang'anywa pasipoti nchi karibu 3 kati ya yale nchi 7 wametupilia mbali mambo ya kuchukua cheti cha kusafiria ya wafanyikazi. Hiyo imeleta uhuru na hii pia imewakubalia wafanyikazi wawe na uhuru wa kufanya kazi kwa mtu yeyote ambao wanakubaliana. Ya pili, katika at the national level tuko na sheria kadhaa ambao tumeweka mikakati. There is Migrant Workers Management Bill ambapo tutakuwa tunaangazia haswa the agent, wale wanahusika na usafirishaji wa wafanyikazi. Wawe pia na jukumu baada ya kusafirisha mfanyikazi, awe na jukumu ya kulinda ya kila wakati awe anaweza kufikiana, kuzungumza na kujua hali ya wafanyikazi ambao wamesafiri kule Afrika mashariki mashariki ya kati. Hivi wakati huu sasa hawana jukumu ya kuweza kuwafuatilia baada ya kusafiri. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, pia tunatengeneza Migrant Workers Fund. Hii ndio asina ambayo tutaitumia kusafirisha wafanyikazi, na pia wale wamepata shida kule mashariki ya kati, na pia iwasaidie wakirudi wawe na asina ya kuweza kukopa, waweze kufanya kutafuta kuomba kukopa ili wafanye biashara kidogo kidogo wanaporudi nyumbani, ikiwa wamekuwa na shida kule ama wamerudi baada ya their contract is over.
Kabisa, nafikiri hili jambo litasaidia sana waziri. Lakini pia waziri, nitaka kujua kwa mfano kuna jela zimezungumzwa kule Saudi Arabia, zimejaa watu wengi sana ambao tu kwamba wameishiwa na vibali vya kazi, wamekamatwa au wameshindwa kutoka kwa mwajiri mmoja kwenda mwingine. Pengine kuhusiana haya majela kujazwa watu badala ya kuwarudisha makwao kwa muda mrefu, kuna chote ambacho mmezungumza na hizi serikali?
Kuna detention camps ambazo hivi karibu miezi mitatu iliyopita nchi hizo wamelalamikia sisi kwamba hao wafanyikazi wakifika kule wanatoroka, wanakimbilia, unajua hao agents ama wa matajiri kutoka Mashariki ya Kati, wanakaramia pesa ya usafiri, ya matibabu na pia ya cheti cha kusafiri. Karibu zaidi ya 1,300 wakilipia tiketi, wakilipia haya karama yote, kwa sababu sheria ya ILO haikubali mfanyikazi atoe pesa yoyote, inatakiwa igaramiwe na tajiri. Kwa hivyo wakifika kule na wafanye kazi miezi miwili tatu anawatoroke, imekataliwa katika NGO, ni hatia kutoroka kutoka kwa from an agreement which you sign before you traveled. Kwa hivyo sisi tunataka tuzungumze na wao kwamba mtu akipata tajiri mwingine anaweza kurudishiwa pesa yake ile alitumia kukaramia usafirishaji wa huyo mfanyikazi, sababu anasema iko hasara. Mtu anatumia 1,300, mfanyikazi anafika anafanya kazi miezi miwili mitatu anatoroka. Kwa hivyo yule tajiri anasema I have not recovered my investment, the cost of bringing this worker to Middle East. So that is, hiyo ndio kitu ambayo itanipeleka pia kule Mashariki ya Kati kusungumza na kusuluhisha. Tunatafuta suluhu, hatuendi kulalamika. Nilikuwa nataka kukueleza Bwana Shomari kwamba ni 2-3% wanapata hii shida kule Mashariki ya Kati. Wengi ya Wakenya wanafanya kazi nzuri. Ukienda katika ile supermarket ya Alfutain, tuko na Wakenya 1,400 na wamekuwa huko zaidi ya miaka 10. Ukienda katika train station, tuko na Wakenya 2,800. Ukienda kwa kampuni za kusafirishaji, transport companies, Wakenya ni karibu zaidi ya 4,000.
Unataka kuniambia kwamba wapo Wakenya wengi ambao wanafanya kazi bila matatizo yoyote vile vile huko katika Mashariki ya Kati?
Wakenya wengi, nimekutajia mfano mawili matatu.
Ndiyo.
Ya Wakenya ambao wanafurahia na kufanya kazi, wameishi huko zaidi ya miaka 10. Jana jioni tumeongea na balozi wetu kule Riyadh, balozi Okego. Na amenieleza kwamba other than hii mambo machache ambayo tunapata ambayo inatukera sana, kuna Wakenya wengi ambao wanafanya kazi na wanafurahia na wamesaidia, wameweza kumudu maisha yao na pia kusaidia jamii yao.
Na kushukuru waziri wa kazi wa Kenya Simon Chelugui, muda wetu nao unakimbia kweli kweli, lakini nikupe nafasi Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania. Pengine kwa upande wako tuambie tu kwa kifupi, sheria za kimataifa zinasemaje kuhusu haya?
Sheria za kimataifa zinatoa viwango vya chini vya haki za wafanyakazi. Kuna sheria za ILO, mheshimiwa waziri ameitaja kidogo, lakini kuna sheria ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni, pia unatoa haki za wafanyakazi. Na mojawapo ya haki ya wafanyakazi kwa mujibu wa ILO ni kupata mshahara stahiki, lakini ni masaa ya kazi, kwa sababu kwenye ripoti hiyo tunaona kwamba wanafanya kazi masaa zaidi ya 15-16. Kwa hiyo mtu yule akitaka kuondoka apewe haki ya kuondoka, kwa sababu inakuwa mkataba umekiukwa na yale masaa ya kazi yanayotakiwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa yanakuwa yamekiukwa. Lakini pia mikataba ya kimataifa na
nikushukuru sana Ana Henga. Tunamaliza sehemu hii ya kwanza, labda unakimbia, lakini usiondoke kwenye laini yako ya simu, utaendelea katika sehemu ya pili. Pia nikushukuru John Kibego, mwandishi wa Uganda, Kevin Githinji kule nchini Kenya, na waziri Simon Chelugui. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk. Tafadhali ungana nasi katika sehemu ya pili, usikose ungana nasi kwenye www.voaswahili.com. tafadhali tukutane huko. Jina langu ni Sunday Shomari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya matangazo yetu ya moja kwa moja Live Talk. Hii leo tukijadili nchi za Afrika Mashariki zinafanya nini kusaidia kulinda maslahi na usalama wa raia wake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, na ni yapi wanayokutana nayo wafanyakazi hao katika nchi hizo. Kuweza kuzungumza haya tunaye mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga. Hali kadhalika tunaye John Kibego, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule nchini Uganda, na kutoka nchini Kenya, Kevin Githinji, ambaye ni mwanaharakati na pia alifanya kazi kule Saudi Arabia. Katika sehemu ya kwanza, mwanasheria vile vile mkurugenzi Anna Henga alikuwa anaeleza kuhusu sheria za kimataifa, nafasi yake katika hawa wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye nchi za nje mbali na nyumbani kwao. Anna, ulikuwa hujamalizia mazungumzo yako, nikupe nafasi kuweza kumalizia ulikuwa ukieleza kuhusiana hizi sheria za kimataifa kuhusiana hawa wanaofanya kazi nje ya nchi, hasa nchi za Kiarabu. Endelea tafadhali.
Shukrani sana. Kwa hiyo nilikuwa naelezea sheria za kimataifa, nimeeleza vipengele viwili. Cha tatu, hizo ILO conventions au hiyo mikataba ya shirika la kimataifa la kazi duniani, linaeleza pia, linazuia kazi ya lazima. Kwa mfano, mtu amefika kule, ameona mazingira hayafai, anataka kuondoka, anataka kuacha, aking'ang'aniwa kwamba lazima ubaki, hiyo inakuwa kazi ya lazima, hata kama aliweka sahihi. Kwa sababu kwenye sheria za mikataba unaruhusiwa kukataa hata sahihi yako, kwamba hii sahihi niliweka nikiwa sielewi, nikiwa sina taarifa za kutosha, nikiwa sijui changamoto iliyopo. Kwa sababu kwa mfano kama huku kwetu na Afrika Mashariki na kwingineko, sio watu wote wanasoma hizo lugha za kisheria na kuelewa mikataba. Kwa hiyo anaweza asielewe akasaini haraka haraka, kwanza anasainishwa na agent, kwa hiyo haelewi. Kwa sheria inamruhusu kabisa kukataa kusema, sasa mimi mliniambia masaa 8, bwana ni masaa 16. Mliniambia mshahara shilingi 200,000, bwana ni shilingi 400,000. Ni 400,000, mbona ni 200,000? Kwa hiyo anaruhusiwa kukataa. Aking'ang'aniwa, basi hiyo inakuwa ajira ya lazima, ambayo ni kinyume na haki za binadamu, ni kinyume cha sheria.
Sawa kabisa. Nikushukuru sana Anna Henga kufafanua jambo hilo. Basi moja kwa moja kwenye laini ya simu, na wasikilizaji tayari wanapiga simu kwa nguvu kweli kweli, na tunaye Ocheng George kutoka nchini Kenya. Karibu Ocheng George, Sauti ya Amerika.
Asante sana. Kwa majina ni Ocheng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Nimesikiza kwa kweli washiriki wakizungumzia na kusema kwamba kuna wafanyikazi wengi kule maeneo ya Mashariki ya Kati. Lakini mimi swali ambalo labda ningependa kuwauliza ni ipi ambayo nchi za Afrika ama nchi zetu hasa hapa Afrika Mashariki inaweza fanya ili wafanyikazi ama hata watu wengi wasije wakajitokeza na kuelekea maeneo yale? Kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikisikiza watu wakilia sana, hata wengine nimekuwa nikizungumza nao wakisema kwamba kweli walienda huko, mishahara ni duni, kufanya kazi wanafanya kazi masaa mengi, na serikali husika pia zinajaribu kujitetea, lakini ukweli ni kwamba wale matajiri, kuna wengine wananyanyasa wafanyikazi wao. Ni njia ipi ambayo serikali zetu zinaweza tumia kuhakikisha kwamba inaleta upungufu ili watu wengi wasije wakaelekea huko, hata kama ni kuboresha mishahara ya wafanyikazi katika nchi zetu?
Asante sana Ocheng George kutoka kule nchini Kenya. Basi moja kwa moja hatunaye hapa waziri wa kazi wa Kenya, lakini Anna Henga upo hapa na John Kibego uko hapa, hali kadhalika Kevin Githinji ambaye umepitia madhila haya. Nianze na wewe mwenyewe Anna Henga, pengine ushauri wako kwa serikali ni upi kwenye masuala haya? Mnakutana na hizi ripoti kila wakati.
Ushauri kwangu kwa serikali, moja ni kuwafundisha wafanyakazi masuala ya haki za kazi. Watawafundishaje? Kuna wizara maalum ya kazi na ajira. Kwa hiyo nadhani kwenye maeneo yote ya Afrika Mashariki na kwingineko kuna wizara za kazi. Kwa hiyo zinaweza zikakuwa na programu maalum ya kufundisha, kama ambavyo wanafundisha programu za afya, jilinde afya yako, jikinge na kadhalika. Unaweza wakafundisha haki za wafanyakazi ili mtu anapokuwa anasaini mikataba ajue kama anasaini kitu gani. Na hicho ndio kilisaidia sana nchi za Mashariki ya Mbali, ambapo ndio nchi za Mashariki ya Mbali wengi ndio walikuwa wanakuja Mashariki ya Kati kufanya kazi, siku hizi hawaendi sana. kwa sababu watu wameshajua haki zao, wafanyakazi wanajua haki zao, kwa hiyo wanakuwa hawawezi kuonewa, hawezi kudhulumiwa, hawezi kunyang'anywa pasipoti yake. Unamnyang'anyaje kwanza? Huwezi kumnyang'anya kwa sababu anajua pasipoti ni haki yangu, pasipoti ni mali ya nchi, sio mali yangu mwenyewe, mimi ninaitunza tu kama mwananchi. Kwa hiyo wakishajua haki za wafanyakazi, wakijua haki zao, ni rahisi kuweza kuzitetea. Hiyo ni moja. Lakini mheshimiwa waziri wa Kenya ameelezea mipango mingi ambayo ni mizuri sana ya hata ya kuongea kwa mahusiano ya kidiplomasia na hizo nchi ambazo zinalalamikiwa kwa huo ukatili. Kwa hiyo kama wataongea nao na kuwa na mikakati mizuri, itasaidia kuwalinda hawa wafanyakazi. Lakini kitu kingine pale kwenye idara za uhamiaji ambapo inaonekana kwamba hawa mabinti na vijana wanapita kwa ajili ya kwenda kupata visa labda na kitu kingine, na yeye pia waongeze kidogo maswali na kumuuliza mtu anaenda kufanya nini, anaenda kufanya kazi mpate boko wapi, unafanya kazi na kampuni gani. Kuwe kuna ugumu kidogo wa namna ambavyo wanatoa hizo visa, hasa zipo katika nchi hizo ambazo zinalalamikiwa. Japo kuna changamoto ndogo nimeona kwenye hiyo ripoti ni kwamba wengi wanasema uongo. Anasema uongo, mimi nakwenda labda kutibiwa, naenda kufanyaje, kumbe anaenda kufanya kazi. Kwa hiyo watu pia wasiseme uongo ili waisaidie serikali kufanya kazi yake. Aseme kazi, mimi naenda kufanya kazi na mikataba yangu ni hii hapa, inakuwa ni rahisi hata kufuatilia huyo mwajiri au huyo wakala ambaye amempeleka huko ughaibuni.
Sawa kabisa. Nakushukuru sana na Henga kwa ushauri wako. Nikija kwako mwandishi John Kibego kule Uganda, wewe pengine ushauri wako ni upi?
Naam, ushauri wangu ungekuwa moja, kwa sababu matatizo wanayopata kule katika nchi hizo za Uarabu mara nyingine anatoka hapa kwanza kutokana na haya makampuni kama alivyosema wakala wanaowapeleka. Serikali zinapaswa kuangazia kwanza suala la ufisadi liomo hapa kwenye hiyo mifumo, kwa sababu unakuta ile wengine wanapelekwa huko through trafficking, manake wanasafirishwa kwa njia haramu. Hiyo njia haramu ndio kwanza kabisa inapaswa kudhibitiwa kwanza. Passport amepata vipi? Amepitia mchakato gani kuhakikisha kwamba mtu huyo ameeleweka kwamba amepelekwa na kampuni fulani na kampuni hiyo inaweza kuwajibika? Kwa sababu haya yametokea wakati ambapo makampuni yamebanwa hapa nchini Uganda, imekuta tayari ambapo mambo mengi tayari yamefanyika, watu wengi wamekuwa wahanga wa huo usafirishaji haramu na wengine hupitia yale mateso. Hilo ni la kwanza. La pili, tunataka kuangazia hizi serikali zisijali sana mahusiano ya kidiplomasia. Kwani unakuta mara nyingine serikali zetu zinajali uhusiano wa kidiplomasia, hazikimbilia haraka kuona kwamba mwananchi ambaye amepata madhila akiwa katika nchi hizo amesaidiwa vipi kwa haraka. Wanajali sana uhusiano wa kidiplomasia usivurugike, kwa sababu kuna faida nyingine ndani ambazo mtu wa kawaida hawezi kuelewa. Na pia wajaribu sana kulinganisha thamani jinsi gani nchi hizo za kigeni zinavyoleta wafanyakazi wao katika nchi hizi za Afrika mashariki, kwa mfano za Afrika, watu serikali zinawathamini vipi? Unakuta kwamba watu hao wanapokuja pande hii kufanya kazi, hata wale wanaojenga barabara wanathaminiwa sana. Hata kipata mzozo na mwananchi, unaona polisi nakimbia haraka. Wamezozana na Mchina, wewe kwa nini unachokoza wawekezaji? Inakuwa jambo tofauti kabisa. Na walinganishe hali hiyo jinsi wanapowathamini wananchi wa kigeni hapa na wao wanapopelekwa pale, serikali zile ziwe na kuwajibika kwa kisa kimoja baada ya kingine, sio kusubiri kwamba tumezikia haya na haya. No, kisa kimoja kama mtu amenyanyaswa kama huyo ndugu yetu wa Kenya anapotuambia mambo aliyopitia, serikali ile inapaswa kuwajibika moja kwa moja kupitia mikataba na serikali hii. Tuambie kisa hicho kilitokea vipi, kama ni cha mtu binafsi, mtu huyo awajibishwe kwa kumlipa mtu ambaye ameteswa, ambaye ameshinda njaa kwa miezi kumi, kama anavyotuambia ndugu yetu, aliacha familia yake nyumbani ili familia ilikuwa inamhifadhi na kampuni iliyompeleka, labda na serikali hiyo, wizara ya mambo ya kigeni, wamlipe mtu huyo fidia, dola zake za kutosha, rejea nyumbani. Ndio iliwe funzo kwa wengine, watu binafsi ama makampuni yanayopeleka watu kutoka Afrika bila kujali kwamba nao ni wanadamu kama wengine. Sitatofautiana na mwenzangu aliyesema kwamba kuna uhitaji pia wa kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba Waafrika hawahitaji tena kupanda ndege bila kujali wanakwenda wapi, wanakwenda kukutana nini, wanakwenda kula nini huko, wasalie hapa, tuanze kubuni ajira hapa, tuwaone watu kutoka China, watu kutoka Qatar waje nao waweze kusaidia hapa Afrika, kutujengea barabara nao kukua wafanyakazi wa nyumbani yaya na haya mambo, litakuwa jambo bora zaidi.
Asante sana John Kibego kutoka kule Kampala, Uganda. Kevin Givinji, pia nafasi ni yako hivi sasa. Umepitia haya mengi, na pengine una ushauri gani kwa upande wako?
Asante sana. Mimi ningeliomba wenzangu wao ambao tuko nao hapa leo wanipatie masikio kidogo. Wacha nianze na Mama Hana Henga. Nimependa sana alichokisema, lakini naomba nitoe ushauri. Haya mambo ambayo yamezungumziwa na waziri wa labor wa Kenya ya joint approach, naona pia itakuwa ni bora sana, kwa sababu tunapozungumza, labda Mama Henga ajui, mimi nimetoka jela 3 weeks ago kuingia Kenya. Pale jela nimewacha Watanzania wawili ambao wana miezi kama misaba hivi minane, embassy yao haijawahi kuja kuwajulia. Sasa wale hawawezi toka paka embassy ifike pale iweze kuwatengenezea makaratasi. Lao kungelikuwa na hii joint approach from the beginning, basi ambassador wa Kenya akija pale, ama embassy ya Tanzania, ama embassy yote East Africa ikifika pale, inaweza kuwashughulikia wale watu wa East Africa kwa mara moja, ili watu wakatoka mara moja. Mama Henga, kabla hiki kipindi kiisha, labda ungelitaka kujua ni Watanzania gani wako hapo, nitakupatia majina yao na miezi waliokana mpaka leo. Hakuna embassy ya Tanzania ishakanyaga pale, hawajui watatoka lini. They are very much depressed. Okay, nirudi kwa jambo lingine. The only embassy in East Africa ambayo inashuhudikia watu wao kikamilifu ni embassy ya Uganda. Uganda akiingia pale jela hakai zaidi ya wiki mbili, wanatoka. Sisi tunashangaa, how come, what is the difference in these embassies? Kwa hivyo utekelezaji wa kazi katika embassy ya Uganda, mimi nawapatia hongera sana. Nirudi kwa cabinet, labor cabinet minister wetu wa Kenya. Naomba unisikilize, unipatie masikio ili tuweze kupata suluhu. I am not fighting my government. I'm here nikitaka msaada, niweze kusaidika mimi na tuweze kuwasaidia wale ambao nimewaacha pale. Kwa hivyo naomba masikio yako. Mambo ya passport issue, mimi nitakwambia, mpaka leo nimeletwa Kenya, passport yangu iko na tajiri yangu. Hajawahi nipa. Kila nikiitisha, he used to threaten me kwamba atanipeleka polisi. Kwa hivyo ukiwa kweli wataka kufuatilia haya, namba yangu iko hapa. Unaweza ukanitafuta, nikakupatia namba ya tajiri yangu ama namba ya ambassador, of course uko nao, ukamwambia huyu kijana passport yake, how come it is against the law kuzuia passport ya mtu, how come huyu kijana passport yake mpaka amerudishwa Kenya imezuiwa kule. Kwa hivyo kuna sheria zinavunjwa. Namba 2, nitakuelezea kiuhakika. Sawa, mimi nimedeal na embassy staff ya Kenya Riyadh, kuanzia ambassador paka chini. Hawafuatili, ni wajeuri, na ukizidi sana wanakublock, hutapata msaada wowote. Kwa hivyo wewe hata kama unaonyeshwa unyonge katika embassy, bado unanyenyekea vile vile, ili mambo yasizidi kuwa magumu. My proposal kwako wewe ni kwamba ikiwa unaweza kukubali, serikali ya Kenya inaweza kukubali kwamba pale embassy ya Kenya kuweke ofisi, independent offices pia za human rights, kama vile Muhuri ama Haki Afrika ambao wamekuwa mstari wa mbele kututetea, unaona, kuangalia Wakenya wanatritiwa namna gani katika embassy zao, inaweza kusaidia. Jambo la pili, cabinet minister, nitakwambia tulianzisha sisi wenyewe kuona embassy yetu, the luxury ina Kenyan embassy, tulianzisha mradi wa kuchanga pesa riali 50-50, ni kama 1,000 ya Kenya, ili tuweze kujisaidia wenyewe kwa matatizo madogo madogo tukipatikana ukiwa kule. Lakini kwa sababu tulianzisha mradi ule, embassy yetu yenyewe ilituma maaskari, wale waanzilishi wa hiyo miradi, washiko, wakasema we are competing with the embassy. So you can imagine, hivi ninavyokuambia bwana ambassador, kuna kijana amefungwa ambaye yeye ndio alikuwa kwenye chair, amefungwa, yuko ndani jela, nimemwacha, ukitaka majina yake pia nitakupatia, kama kweli unataka kusaidia tukae chini tuzungumze. Amefungwa na embassy ndio imemletea polisi, sisi wengine tuliponea tukashikwa kwa hayo mwingine, yuko ndani, hawezi kutoka paka embassy imtoe, just because alikaa akasema Wakenya tukaeni, tutoeni 50-50 tu tukijisaidia. Kwa hivyo matatizo ni kama hayo. Nikiendelea,
naam, sawa.
Mimi nimedhulumiwa miezi 10 detention, miezi 4 jela, nimedhulumiwa pesa zangu. Bwana waziri, I'm glad you are here.
nikwambie tu, labda nikwambie tu, samahani Girinji, yeah. Tulikuwa naye waziri kwenye sehemu ya kwanza, lakini sasa hivi hatuko naye, nikufahamishe tu hiyo kwanza.
Okay.
Yeah. Sasa labda niendelee hapa, labda niendelee hapa, nitakupa nafasi ya kuendelea. Najua una mengi mazito ya kueleza, tumeyasikia mengi. Nafikiri hata Anahenga amekusikia vizuri na John Kibego.
Yeah.
Na pia nataka niwape nafasi. Tunao wasikilizaji wetu ambao wametoa madukuduku yao na mengi kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kwa hiyo wakati tunaendelea haya, nataka nao niwape nafasi na vile vile kwa kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba msikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku ambapo tutaungana naye BMJ Mridhi kwenye kipindi kingine cha Kwa Undani, ambao tunachambua habari kwa undani zaidi ambao zimegonga vichwa vya habari. Kwa sasa basi, kabla tujaendelea, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi Live Talk kutoka hapa Washington DC. Tuwakaribisha wasikilizaji wetu pande wa Facebook, na mwana mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa hapa kusoma yale maoni yenu ambayo mmeachambua kwenye mtandao wetu wa Facebook. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana Sande Shomari. Basi nasoma ujumbe wa Fadhili Fualinga. Yeye anasema anapatikana Tunduma, Tanzania. Ameandika kwamba nchi za Afrika Mashariki ambazo zina raia huko nchi za Kiarabu, balozi zake kitengo cha usalama kifanye kazi ya kutoa elimu za usalama mara kwa mara kwa raia wake namna ya kujihami. Nasoma ujumbe mwingine kutoka kwa Hamis Toto la Utawambogo. Yeye anapatikana Sikonge, Tabora, Tanzania. Anaandika kwamba kiukweli serikali za Afrika Mashariki hazina wigo mpana wa kuonyesha kuwa karibu na watu wake, bali kuna changamoto kubwa sana hapo. Inatakiwa swala hili waliangalie kwa macho mawili ili kuliwekea umuhimu zaidi. Obiero Odinga, yeye ajasema anapatikana pande zipi, lakini anasema nchi zetu zinafanya machache sana. Mwanzo ni vigumu nchi hizi kuwa na idadi kamili ya wananchi walioko Uarabuni. Hawana data kamili kabisa. Pili, mabalozi wetu katika nchi hizo ni kama wamekwenda huko likizo badala ya kuwakilisha nchi zao. Abu Ali Costa anapatikana Dodoma, Tanzania, ameandika binafsi sioni nchi za Afrika zikijishughulisha kuokoa raia wake huko Afghanistan, zaidi naona tu zikipokea wa Afghanistan wanaohitaji hifadhi. Swali ni je, unapokeaje mtoto jirani wakati hujajua usalama wa watoto wako huko waliko kwenye machafuko? Haya basi, nirudi kwako Sande Shomari ili uweze kuendelea na Live Talk.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, ama kwa hakika maoni ni moto moto na mengi kutoka kwa wasikilizaji wetu huko kwenye mtandao wa Facebook. Asanteni sana, na endelea kushusha yale maoni yako. Nirudi kwako Ana Henga. Okay, wewe ni mtu ambaye ni mwanasheria na vitu hivi unavisikia kwa mara nyingi, pengine vitu vikitokea maeneo mbalimbali, na umemsikia Kevin Githinji akieleza kwa kina kabisa jinsi alivyopitia madhila haya. Sasa pengine nini ambacho kinatokea hapa ambapo sheria zinaendelea kuvunjwa, na pengine maeneo mengi kwenye balozi zetu inakuwa vigumu kusaidiwa watu, na kama ilivyotaja hata kuna wengine kutoka Tanzania ambao bado wanapata shida kule?
Asante, sija kupata vizuri swali lako.
Nafikiri tuangalie pengine changamoto kama wewe ukiwa kama mwanasheria unazoziona hapa zinazopelekea kwamba watu wanaendelea kupatana na haya matatizo, na sheria zinakuwa zitavunjwa, inakuwa vigumu pengine kwa wafanyakazi wa balozi kusaidia watu kwenye haya maeneo. Pengine pale panapokwama hasa ni wapi, na pengine kwa utaalamu wako mengi ambao umeyapitia, ripoti umeziona mbalimbali, tatizo linakuwa wapi zaidi, na pengine naweza kusaidiwa vipi?
Nashukuru sana. Ni kweli kabisa kwamba sheria zipo na zinaeleweka, lakini zinavunjwa kwa makusudi. Kwa changamoto ni nini sasa? Nadhani changamoto ni kwamba wanaotapaswa kufuatilia hizo sheria hawafanyi wajibu wao, hawatekelezi wajibu wao. Kaka yangu ambaye amekaa jela miaka miezi kumi pamoja na miezi minne, nashukuru kwanza amenipa habari ya Watanzania. Nadhani baada ya kipindi nitawasiliana na wewe kupitia redio yetu hii pendwa, hii niweze kupata hizo taarifa kwa ajili ya kuwatetea. Lakini ameeleza kwamba alitoa taarifa, taarifa haipokelewi, amepiga simu, watu hawapokei simu. Kwa hiyo yeye alifanya kila jukumu lake la kutaka kudai haki yake na kutaka msaada, lakini hakupata msaada. Kwa hiyo huo ni mfano tu mmoja, labda kuna mifano maelfu ya namna hiyo. Kwa hiyo pia wanaotakiwa kutekeleza haya majukumu, jamani, hebu watekeleze, kwa sababu kama wamewekwa mahali watoa dhamana, ya kuhakikisha kama unalinda watu, unaangalia maslahi ya watu, utekeleza hao majukumu. Kwa sababu usipotekeleza, shida ni kwamba unapata shida na wananchi wako. Lakini pia watu ambao wanafanya kazi huko wangeweza kuwa kupata hiyo mishahara ambayo ni stahiki, wakatuma nyumbani, bado uchumi wa nchi ungeongezeka sana. Kwa sababu pia takwimu zinaonyesha kwamba kuna sehemu kubwa sana ya watu ambao wanafanya kazi nje ya nchi wanaleta wanakuza uchumi kwa namna fulani wa nchi husika ambapo wametoka. Kwa hiyo mimi nafikiri ni watu kutotekeleza majukumu yao.
Nakushukuru sana Anna Henga, naomba hapo hapo utulie kwenye line ya simu. Nimefanikiwa kumpata waziri wa kazi wa Kenya tena kwa mara nyingine, Simon Chilugui. Nashukuru sana kuungana tena kwa mara ya pili, karibu Live Talk. Na moja kwa moja tulikuwa na Kevin Githinji ambaye yuko kule Saudi Arabia, na alipitia vitu vingi, amekaa jela miezi 10, na alikuwa na maswali mengi ya kutaka kujua kipi ambacho kinafanyika, akiona kwamba kama kumekuwa hakuna mengi katika maeneo ya ubalozi kuwasaidia wale ambao wako kule maeneo ambao wanapata taabu. Kwa hiyo Kevin, nikupe nafasi kwa haraka haraka, utoe swali lako jingine kwa waziri, kwa sababu tunaye tayari kwenye line ya simu na ulikuwa unataka kuuliza moja kwa moja, halafu tuendelee. Karibu.
Asante sana. Bwana waziri, karibu sana. Sasa mimi ningelipenda kusema hivi. Nilipata all procedures, nikaenda embassy nikaripoti, wakanishauri nifanye yale niliyofanya paka kufikia hapa mahali nilipofika. Nimefungwa mwisho nimerejeshwa Kenya. Lakini sasa swali liko hapa. Nikiwa Saudi Arabia nilienda kotini nikashinda kesi kwamba nilipo pesa zangu zile ambazo nimekaa kule bila pesa. Sawa. Nimerejeshwa Kenya, sina hata shilingi. Zile pesa zangu na makaratasi ya kotini mimi niko nayo. Niliandika barua waziri kwa ofisi yako, kwa ofisi ya Ministry of Foreign Affairs, lakini mpaka leo sijajibiwa. Mimi kama mimi nasaidika vipi kwanza kwa ule muda nilioteswa na ile haki ambayo hata mahakama ya Saudi Arabia ilisema mimi nilipwe? Maanake sina pa kuenda. Pa kuenda ni mimi nije kwenu nyinyi ndio mniambie sasa nasaidika vipi, kwa sababu haki yangu serikali mahakama ya Saudi Arabia ilikuwa imesema nilipwe. Jambo la pili ni kuelezea bwana waziri. Mimi nilikuwa pale na niko tayari, hata ukaniita nitakuja nije nikueleze in detail. Embassy yetu ya Kenya haiwajibiki, si kama embassy ya Uganda. Unaona, embassy ya Uganda, wale wa Kenya ambao, wale Waganda ambao wako jela 1 week 2 weeks wanakuja wanachukuliwa. Embassy yetu ya Kenya wanakaa wanakuja ile siku wanaojisikia baada ya miezi, na ukiwapigia simu sana kuwaambia yale matatizo unayopitia wanakublock katika simu. Mimi nilikuwa nimepropose bwana waziri kwamba kutengwe nafasi katika embassy ya Kenya ambao kutakuwa na ofisi za human rights. Hiyo number one. Human rights kama vile Haki Afrika ambao wamekuwa mstari wa mbele, ambao watakuwa wakiangalia wa Kenya wanatitiwa vipi katika embassy yao. Jambo la pili, katika wale watu wanaoshughulika kufuatilia masuala ya Wakenya wanaofanya kazi kule. Unaona? Ningelipendelea bwana waziri, kama sio mimi basi kuna wengine ambao wako pale Riyadh ama Saudi Arabia ama zile nchi, wamekaa pale na wana experience ya pale na wanajua zile shida ziko pale. Watumike wale wale kwenda kufuatilia matatizo ya Wakenya ambao wako pale kuliko kile
kawaida. Kevin, naomba muda wetu sio mwingi. Kevin, tumpe nafasi waziri azungumze, muda sio mwingi. Asante sana Kevin. Karibu waziri uweze kujibu hayo maswali. Simon Chilugui.
Asante sana. Huyo ni bwana ulisema unaitwa
Kevin Githinji.
Wewe unaitwa
mimi ni Sunday Shomari hapa.
Ah, Shomari yule tuliongea
tuliongea wakati mwingine. Naam. Karibu.
Asante sana Shomari, na asante sana Kevin, na wale wa Kenya wanaofanya kazi kule Uarabuni ama Mashariki ya Kati. Tunashukuru sana kwa sababu mmeweza kuinua uchumi wetu. Mmeweza kutafuta ajira kule nje, mmekuwa wabalozi wa Kenya kule nje, na haya yote yamesaidia na kuchangia maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Lakini haya yote yamefanyika kukiwa na kero na labda changamoto kama ile umeeleza, Kevin ameeleza kwamba amefanya kazi kule Uarabuni na hapo katikati akaachishwa kazi na akulipwa haki yake. Kwanza kama kuna koti ama kuna uamuzi wa mahakama ambayo inaeleza kwamba Kevin ana haki ya kulipwa, hiyo ni mambo ambayo nikinaposafiri kule na tukishauriana na kushirikiana na wizara yetu ya nchi za kigeni, tutaweza kuyatekeleza. Kwa sababu pia nasi hapa Kenya tunaheshimu mahakama, tunaheshimu uamuzi wa koti. Na hivyo hivyo tunatarajia wale nchi zingine pia, kama kuna Mkenya ambaye amenyimwa haki yake, anaweza kutetewa. Na hiyo ndio maana ya uhusiano. Tumeandikiana mkataba na tunaendelea kuimarisha hiyo mkataba, hiyo uhusiano yetu, the bilateral labor agreement. Najua kwamba mwaka wa 2019 rais wetu na aliyekuwa waziri ambaye alinitunuku kasi hii, Mheshimiwa Ukuri Yatani, walisafiri huko Arabia kuangazia mambo ya wafanyikazi ambao niliposema hapo awali ni zaidi ya 1098 wa Kenya ambao wamesafiri njio tangu mwaka mitatu iliyopita. Kwa hivyo tuko na kasi nyingi mpango ya serikali kule Uarabuni ama Saudi Arabia, kwa sababu tunajua Saudi Arabia ni nchi kubwa sana. Tunataka kuongeza labor attaches. Unaona kuna labor attache moja pale, Robinson Twang, ambaye anashughulikia watu hao wote, nchi kubwa kama hiyo. Kweli humanly not possible for one person to handle labor issue such number of people. Ya pili, bado unajua ubalozi wa kila nchi, kazi yao ya kwanza ni uhusiano wa kimataifa, kazi yao ya pili ni biashara, na sasa tumeongeza ya tatu ya uhusiano ya wafanyikazi. Kenya ina kila mwaka Wakenya wengi wanahitimu katika vyeo mbalimbali ya masomo, chuo kikuu na ile karakana, lakini wengi wao wanakosa kazi kwa sababu uchumi wetu unaweza kumudu zaidi ya watu 1800. 1400 wanamaliza na kuhitimu bila kazi. Kwa hivyo tunaweka mstari wa mbele.
Samahani waziri, naomba ugusie tu hapa kidogo haraka haraka, muda hatuna. Je, mapendekezo ya Kevin kwa mfano ya watu kushirikiana kwenye balozi kusaidia hawa watu na changamoto zingine zitatatuliwa vipi?
Jana tumeongea na balozi wetu kule, na yeye pia tumezungumza, na ninaposafiri kule kupitia wizara yetu ya nchi za kigeni, tunataka sasa tuelewane ili pia watusaidie wizara yetu, ili tuongeze ushirikiano, ndio Wakenya wanaofanya kazi kama kule Uarabuni waongezeke. Lakini ameniomba kwamba tuongeze labor attaches. Tuko na mmoja tu. Kwa hivyo tukiongeza, because hawa ndio wanaelewa mambo ya wafanyikazi na mambo ya ushirikiano ya wafanyikazi. Kwa hivyo nitajaribu kufanya mbinu yoyote ya kuongeza labor attaches kule Uarabuni, ndio tuweze kusaidia Wakenya kama Kevin Githinji.
Sawa kabisa. Na pengine makampuni yanayowajibishwa, yanawajibishwa vipi? Kwa sababu Kevin alisema makampuni aliyompeleka yaliandika mkataba tofauti na waliokuta. Hapa mnasaidiaje?
Hawa ndio tunatafuta. Na nimewaeleza waniopatie moja ama wawili ama watatu, na nitachukua hatua. Kampuni zote za wale wanasaidia Wakenya kupata kazi kule nje, wanatakiwa wafanye uchunguzi na waelewe mshahara ya mfanyikazi, wachunguze hiyo kampuni kama ina uwezo wa kuajiri watu, na pia karama ya kusafiri na pia cheti cha kusafiri au wanakaramia. Hakuna mfanyikazi yeyote kutoka Kenya, na pia ILO haikubali mfanyikazi yeyote alipishwe pesa. Mwenye tajiri ndio anatakiwa kugharamia kupitia kwa agenti.
Na kushukuru sana waziri wa kazi nchini Kenya, Simon Chelugui, kuweza kushiriki nasi. Muda nao unakimbia kweli kweli. Niwashukuru pia washiriki wetu wote, Kevin Githinji kutoka huko nchini Kenya, mkurugenzi wa kituo cha haki na sheria za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, hali kadhalika mwandishi kutoka kule nchini Kenya, John Kibego, kuweza kushiriki Live Talk ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kupitia mtandao wetu wa Facebook, jina langu ni Sunday Shomaya. Namba wote ambao mmetusikiliza, nawashukuru kwa muda wenu. Niwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.